Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Taliban Afg'onistoniga elektr energiyasi eksport qilishda davom etadi. Zalujniy Ukrainaning Rossiya tomonidan ishg'ol etilgan hududlardan 40% ozod qilindi. Qirg'izistonda davlat tadbirlarida fonogramma ostida kuylash taqiqlandi. Vazir Umarova: fizika va kimyo o'qitilishining bekor qilinishiga oid taxminlar asossiz. Davstat.com hisoboti: 2022 yildagi inflyatsiya darajasi pandemiya davridagidan ham oshib ketdi. O'zbekistondagi qator aeroportlarda tax-free xizmati amal qila boshladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hammalaringizni yangi yil bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz.
Qayingularni men bilmayman.
Qayingiz aytdimi? Bilasizmi? Men narsani bilmayman. Gapirishni.
Nega tushyapman ko'raman-da?
2022 yil ko'pchilik uchun oson yil bo'lmadi. U ayniqsa Rossiyada ishlab kelayotgan mehnat muhojirlari uchun qiyin keldi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli millionlab qochqinlar, relokantlar va immigrantlar paydo bo'ldi. BMT hisob-kitobicha oxirgi 20 yilda muhojirlar soni 100 millionga ko'paygan. Birgina Ukrainadagi urushdan qochib chiqqan migrantlar soni 7.7 million kishidan oshgan. Pandemiya paytida keskin kamaygan migratsiya oqimlari 2022 yilda yana avj oldi. Bu yil ko'plab boshqa favqulodda hodisa, olamshumul mojaro va qiziqarli voqealarga ham boy bo'ldi. Mehnat migrantlari hayotida esa nimalar o'zgardi? Ular daromadi qanday bo'ldi? Muhojirlar 2023 yil qanday bo'lishini kutyapti? Bu savollarga Moskva ko'chalaridagi musofir ishchilar javob berdi.
Yil boshi shu Rossiya bilan Ukraina nimalardan boshlandi. Keyin ana Yevropa ittifoqi Rossiyaga sanksiyalar berishdan to'xtamadi, lekin Rossiya o'zini tiklab oldi. Bir xil paytlarda yana bu yilda samolyot narxlari oshib ketdi. Bilet narxlari 600 minggacha ko'tarildi. O'sha paytlar ham bo'ldi. Nasib bo'lsa endi IT sohasida o'qimoqchiman. IT programmist. Shu sohada o'qib, bilimni oshirib, kelajakda IT sohasini eng mukammal mutaxassis bo'lishga harakat qilmoqchiman.
Man kelgan paytlarda birinchi Moskvada 5200 edi patent, mana hozir 6600 yangi yildan keyin bo'ladi patent narxi. Hozir bir oy to'laydigan patentingiz bir oylik ro'zg'or anaqani nimasi hisobi. O'sha pulni uyga yuborsak, undan yaxshi bo'ladi, a'lo bo'lar edi. Bir oy O'zbekistonda bemalol yashab bo'ladi bir patent puli bilan. Iloji bo'lsa arzonlashish kerakda. 5000 so'm bo'lsa patent undan ham yaxshi bo'lardi. 5600 bo'lyapti. Bir yilda hayotda mana shu ishlab yurimiz tinch, totuv. Allohga besob shukr, hammasi yaxshi. Xudo xohlasa endi keyingi yil to'y tomosha qilib nasib bo'lsa inshaalloh qichani o'qishga kirgizib to'y tomosha qilib kelish niyatidamiz. Xudo xohlasa inshaalloh.
Endi sanab bermaymanku, vobshe-ta hayot yaxshi. Qimirlab tursa hamma narsa bo'ladi. Patentni endi arzonlashtirmasa bo'lmaydi-da shu ayrimlari yaxshi topadi, ayrimlari yaxshi topolmaydi. O'sha uchun patentni arzonlashtirsa yaxshi bo'lardi. Urush ham borku, bir joyda urush bo'lsa hamma joy notinch bo'ladi-da, shu urushga chek qo'yish kerak. Bir yilni ichida muhim voqea, men aytsam agar o'zimni o'ylamda bo'lgan voqea, o'g'ilchaga nima deydi, o'qishga kirgan edi byudjetda, 3-chi kursida moshuncha olib beraman degan edim, olib berdim. O'sha uchun yaxshi o'qiyapti, bir tomonlama unga turtki bo'ldi o'sha. To'rtlik bilan nima qilyapti o'qishini. Kelin qilamiz deb niyat qiluvdik, nonni olib qo'yganmiz, nasib qilsa bu yerdan borsak agar to'yni qilamiz. Shu
Ukraina bilan Moskvani urushi yo'llarni o'zgina qimmat qildi shu o'zimizda. Ancha yo'llarni qimmat qilib qo'ydi, mana yana O'zbekiston nimalar havo yo'llari chiqib arzonlashtirdi-ku. Shu o'zimizga shunisi yaxshi. Yangi yilda hammani omad ishlarga ro'ch. Patent arzon bo'lsa yaxshi ko'zimizga, qanday yaxshi. Patent yaxshi, arzon bo'lsa. Dunyomiz tinch bo'lsa, yo'llar ochiq bo'lsa hammaga. Registratsiya yo'q bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi ko'zimizga. Borib kelishimizga. Yo'llar arzon bo'lsin. Avek biletlar. Shu
1 yil qotda bo'ldik. Birinchidan, ikkinchidan karantin yana mana boshlanyapti. Itimoli AQSh bilan Ukraina urushlari bizga yana bir qaysidir tomonlama minusga kiradi. Rossiya Ukraina urushi qaysidir tomonlama minus bo'ladi. Xudoga shukr, lekin yomonlashi ya hammasi yaxshi. Argentina yutdi, Messi yutdi, men birinchi marta Jahon chempionat kubogini ko'tardi. Albatta xursandmiz Messi yutganiga, mana Messini baleychigiman, muxlisiman. Zo'r bo'ldi.
Yo'q, shukrlar sportbankga. Ayrakin sirga yaxshi. O'zi o'qiyapti sportbankga. Patent qimmat bo'ldi. O'tni deb taqib bilmadim men. Patent ardimizga yaxshi beradi. Hammaga yaxshi beradi, bilmayman, hammaga yaxshi beradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
3 nafar O'zbekiston vatandoshi Wagner guruhining Lugansk'dagi harbiy lagerdan qochib ketgan. O'zbekistonlik bu 3 kishi Rossiya qamoqida saqlanayotgan paytda Wagner tomonidan Ukraina urushida qatnashish uchun yollangan bo'lishgan. Ularning qamalish sabablari ma'lum emas. Rossiya ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Wagner shirkati lagerdan 3 o'zbekistonlikdan tashqari yana 3 mahkum qochgan. Ular Qirg'iziston, Belarus va Rossiya vatandoshlari. Hozirda bu 6 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Yangi yil kechasi xabar qilingan bu voqea aslida 21-22 dekabr kunlari sodir bo'lgan. Lagerdan qochgan 6 kishida ham qurol borligi aytilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, Wagner guruhi Ukrainadagi urushga nafaqat mahkumlarni, balki Markaziy Osiyolik mehnat migrantlarini ham yollab kelayotgani aniqlangan. Rossiya Ukrainada ketma-ket muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Wagnerchilar va Qodirovchilarga tayanishga majbur qolmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Wagner lagerdan qochgan 3 o'zbekistonlik taqdiri nima bilan tugashi mumkin? Fikringizni izohlarda yozing. Bugun Ukraina urushining 313-chi kuni dasturimizda so'nggi 3 kunda frontda sodir bo'lgan asosiy voqealarni yoritamiz. Urush xronikasi bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya urush olovini hali beri so'ndirmasligi Putinning an'anaviy yangi yil tabrigida ham sezildi. Putin 22 yillik hukmronligi davrida yangi yil tabrigini har doim Kreml fonida qilgan. Bu safar Putin jangovar kiyimdagi harbiylar fonida rossiyaliklarga tabrik yo'lladi.
Serdechno pozdravlyayu s nastupayushchim novom godom.
Maxsus harbiy operatsiyada qatnashganlarni yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hozir men bilan birga bo'lganlar, frontdagilar, keyinchalik jang qilish uchun o'quv markazlarida tayyorgarlikdan o'tayotganlar, kasalxonada yotganlar yoki o'z burchini bajarib uyga qaytganlarni tabriklayman.
Находятся в госпиталях или исполнив свой долг, уже вернулся домой.
Kreml shu paytgacha Ukrainadagi urushni ko'pchilik rossiyaliklar hayotiga ta'sir qilmaydigan cheklangan kampaniya sifatida taqdim etib keldi. Ammo jangovar kiyimdagi askarlar fonida yozilgan nutqida Putin urushni ustuvor masala sifatida taqdim qildi. Putinning bu yilgi yangi yil tabrigi 9 daqiqa davom etdi. Bu Putin 22 yillik hukmronligi davrida so'zlagan eng uzun yangi yil tabrigidir. O'z nutqi davomida Putin mojaroga qarshi chiqayotganlarni nishonga oldi. Rossiya so'nggi 6 oy ichida jang maydonida katta yutuqlarga erishmagan bo'lsa-da, Putin Pravardada Rossiya g'alaba qozonishiga va'da berdi. Putinning ushbu tabrigi fonida turgan harbiy kiyimdagilar tarmoqlar foydalanuvchilari e'tiborini tortdi. Ular orasida ayrimlari Putinning turli uchrashuvlarda, turli xil obrazlarda paydo bo'ladigan shaxslar ekani ta'kidlandi. Jumladan, harbiy kiyimdagi bir ayolning nafaqat Putin, balki Medvedev prezident bo'lgan paytidagi uchrashuvlarda ham doimiy ishtirokchilardan bo'lgani aks etgan suratlari tarqaldi. Biroq rus matbuoti bu harbiylar Rossiya hanuz harbiy amaliyot deb atayotgan Ukraina Ukraina janglardagi muvaffaqiyatlari uchun taqdirlangan shaxslar ekanini iddao qilib chiqdi. Suratlari tarqalgan ayol esa aslida 71-chi polkning tibbiy hamshirasi kapitan Anna Sidorenko ekani aytildi. Rossiyada erkin matbuot yo'qligi sabab davlat nashrlari e'lon qilayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoni yo'q. Vladimir Zelenskiy yangi yil tabrigi esa urush boshlangandan beri bo'layotgan uning kundalik tungi murojaatlaridan biri kabi bo'ldi.
Рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали.
O'tgan bu yil yuraklarimizni yaraladi. Ko'p ko'z yosh to'kdik, ko'p iltijolar qildik. 311 kun. Aslida o'tgan har bir daqiqamiz haqida aytadiganlarimiz bor, ammo ko'p gapirish kerak emas. Bizga tushuntirishlar, bezaklar kerak emas. Eshitish uchun bizga tinchlik kerak, tushunish uchun bizga tanaffus kerak.
Щоб почути, потрібні паузи, щоб усвідомити.
Rossiya qo'shinlari 31 dekabrdan 1 yanvardan ham Ukrainaga hujumlarini to'xtatmadi. Butun dunyo yangi yilni salyutlar bilan qarshilagan bo'lsa, ukrainaliklar havo trevogalari va portlash ovozlari bilan bayramni nishonlashga majbur bo'lishdi. Yangi yil kechasi Kiyev ham o'qqa tutildi. Rossiya otgan raketalar va dronlar shahar osmonini larzaga keltirdi.
Були на лівому березі і ми на власному очі бачили.
Biz chap qirg'oqda edik. Havo hujumidan mudofaa tizimi qanday ishlashini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Portlashlar sodir bo'ldi. Raketalarning ovozini allaqachon tanib olganmiz. Ular uchayotganda qanday tovush chiqarishini bilamiz. Dronlar tovushini ham bilamiz. Ular mopedga o'xshaydi. Qo'limizdan kelgancha chidayapmiz.
На жаль, ну тримаємося, як можемо.
Xarkovda yashovchi bolalar esa yangi yilni shahar metro bekatida nishonladi. Rojdestvo archasi odatda shahar markaziy maydoniga o'rnatilardi, ammo bu yil urush tufayli bunday bo'lmadi. Metro bekatida bolalar uchun sahna ko'rinishlari tashkillashtirildi. Ukraina askarlari esa yangi yilni okoplarda kutib olishdi. O'tgan kunda Orekhov shahri Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida bir kishi o'lib, 3 kishi yaralandi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati ma'muriyati rahbari Aleksandr Starov. Xmelnitskiy viloyatida esa Rossiya hujumlari natijasida jabrlangan 22 yashar qiz vafot etdi. Bu haqda viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Gamaliy ma'lum qilmoqda. Yangi yil kechasi Donetsk shahri yaqinidagi Makayevkada texnika bilim yurti binosi o'qqa tutildi. Bu yerda Ukrainaga urushga safarbar qilingan rossiyaliklar bo'lgani aytilmoqda. Hujum haqida Rossiya harbiy muxbirlarining Telegram kanallari hamda tan olinmagan DXR axborot vaziri o'rinbosari Bessonovga oid kanal xabar tarqatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Makayevkadagi hujumni oradan 1.5 kun o'tib tasdiqladi va ushbu hujumda 63 nafar harbiy o'lganini bildirdi. Ukraina harbiylari esa ushbu hujumda 400 nafarga yaqin bosqinchi yo'q qilingani, yaradorlar ham ko'pligini ta'kidlamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yangi yil tunida Rossiya armiyasiga tegishli 45 ta shahid dronlari urib tushirilganini bildirdi.
Bajaj zdoruvya, shanovni ukrayinchi. Новий рік, новий.
Qadrli vatandoshlar, barchangizga sihat salomatlik tilayman. Yangi yil, yangi kun, yangi sarhisob. Yilning birinchi kechasida 45 ta shahid dronlari urib tushirildi. Harbiy havo kuchlarimiz xizmatchilariga rahmat aytaman. Ular 33 ta dronlarni urib tushirgan bo'lsa, yana 12 ta dronni quruqlikdagi havo hujumidan mudofaa xizmati bartaraf etdi. Ulardan minnatdormiz. Rus terrorchilari yangi yilni achinarli ahvolda qarshi oldi. Bizning himoyachilarimiz yangi yilning ilk kunidan ajoyib harakat qilib o'zlarini ko'rsatishdi.
Rossiya tomoni esa 2022-yilning so'nggi kunida Ukrainadagi dron ishlab chiqarish obyektlarini yo'q qilganini ma'lum qildi.
31 dekabr 2022 года
Rossiya qurolli kuchlari Ukraina harbiy sanoat obyektlariga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berdi.
По объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
Ozodlik urush sharoitida tomonlar taqdim qilayotgan ma'lumotlarini tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina mudofaa vaziri Rossiyada yangi yilda chegaralar yopilib, yangi safarbarlik to'lqinini boshlanishini aytdi.
Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России,
Yangi yil arafasida harbiy xizmatga layoqatli rossiyaliklarga murojaat qilmoqchiman. Bu birinchi navbatda Rossiyadagi yirik shaharlar aholisiga tegishli. Sizda taxminan bir hafta vaqt bor. Yanvar oyi boshida Rossiya hukumati erkaklar uchun chegaralarni yopadi, harbiy holat e'lon qiladi va navbatdagi safarbarlik to'lqinini boshlaydi. Belarusda ham chegaralar yopiladi.
Granitsa тоже будут закрыты в Беларуси.
Reznikov o'z ma'lumotlarining manbalarini keltirmadi. Biroq avvalroq Ukraina Mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Rossiyada safarbarlikning yangi to'lqini 5 yanvardan boshlanishi mumkinligi haqida bayonot bergan edi. Rossiya rasmiylari bunga hozircha izoh bermadi. Yangi yil arafasida mahbuslarning yangi almashinuvi o'tkazildi. Ukraina 140 kishi, Rossiya 82 kishining qaytib kelgani haqida xabar berdi. Rossiya bilan asirlarni ayirboshlagan Ukraina tutqunlikdagi harbiylar bilan birga Azovstal mudofaachilarining itini ham qaytarib oldi. Ruslar itni Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga sovg'a qilib yuborishgan, o'shanda Qodirov "Bu endi mening uyimni qo'riqlaydi" deya maqtangan edi. It Azovstal mudofaasida qatnashib, asirga tushgan ukrainalik harbiy ayolga tegishli bo'lgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yanvar oyida Qozog'istonda yoqilg'i narxining ko'tarilishi hukumatga qarshi misli ko'rilmagan norozilik namoyishlariga aylanib ketdi. Butun mamlakat bo'ylab bir haftadan ko'proq davom etgan tartibsizliklarda 225 kishi halok bo'ldi. Bosh prokuratura halok bo'lganlar orasida 19 nafar xavfsizlik xodimlari ham borligini ma'lum qildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda yuzlab namoyishchilar hibsga olindi. Maxar Technologies sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni e'lon qildi. Suratlar Rossiya Ukraina bilan chegaraga yaqin 4 ta hududda qo'shin joylashtirganini ko'rsatdi. Kreml Ukraina chegaralari yaqinida 100 mingga yaqin askar to'plagani taxmin qilindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin maxsus harbiy operatsiya boshlashga buyruq berdi. Shundan so'ng Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha shaharlarini raketa bilan o'qqa tutdi va Ukrainaning janubiy hududlariga qo'shin joylashtirdi. Rossiya harbiylari Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Zavod o'qqa tutilishi natijasida majmuada yong'in chiqdi. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasining o'qqa tutilishi Chernobyl fojiasi takrorlanishi bilan bog'liq xalqaro xavotirlarga sabab bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Ukraina poytaxti Kiyev tomon yurishga kirishdi. Kiyevga yaqin joylashgan Irpin aholisi otishmalardan qochib shaharni tark eta boshladi. Amerikalik aktyor Will Smith Oscar mukofotini topshirish marosimida boshlovchi Chris Rockning yuziga tarsaki tushirdi va tanqidlar ostida qoldi. Chris Rock aktyorning rafiqasi Jada Pinkett Smithning soch turmagi haqida hazil qilganidan keyin Smith unga tarsaki tushirdi. Pinkett Smith soch to'kilishiga olib keladigan kasallikdan aziyat chekadi. Boshlovchining bundan xabari bor yoki yo'qligi aniq emas. O'sha marosimda aktyor Will Smith Qirol Richard filmidagi roli uchun o'zining birinchi Oscar mukofotini qabul qildi. Rossiya qo'shinlarini Kiyev viloyatidan olib chiqib ketganidan so'ng Bucha ko'chalarida ko'plab jasadlar qoldi. Bucha merining o'rinbosari 360 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgani, 260-280 ta jasad ommaviy qabrga ko'milgani haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buchadagi qirg'inni rus qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan genotsid deb atadi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'zining o'ta o'ngchi raqibi Marine Le Penni prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida sezilarli farq bilan mag'lub etib, ikkinchi muddatga prezident etib saylandi. Rossiya mudofaa vazirligi Mariupoldagi Azovstal po'lat zavodini himoya qilayotgan Ukrainaning Azov polki jangchilari taslim bo'lgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Rossiya qo'shinlari bir necha hafta davomida Mariupoldagi Azovstal zavodini o'qqa tutdi. Afg'onistonda Taliban hukumati ayollarga jamoat joylarida yuzlarini ochib yurishni taqiqladi. Taliban ilgarigi hukmronligi davrida g'azabga sabab bo'lgan cheklovlarni kuchaytirishni buyurdi. Guruh yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda chiqargan farmonda jamoat joyida yuzini ochib yurgan ayolning otasi yoki eng yaqin erkak qarindoshi qamoqqa olinishi yoki davlat ishidan bo'shatilishi aytilgan. Aktyor Johnny Depp sobiq rafiqasi Amber Heard'ga qarshi tuhmat davosi bo'yicha sudda yutib chiqdi va $10 million dan ortiq tovon puli oladigan bo'ldi. 6 hafta davom etgan sud jarayonida Virginiya sudi Deppga qarshi faqat bitta da'vo bo'yicha Hyrd foydasiga qaror chiqargan. NATOga a'zo 30 ta davlat Finlandiya va Shvetsiyaning alyansga qo'shilishi bo'yicha protokolni imzoladi. Bu esa a'zo davlat parlamentlari qarorni ratifikatsiya qilgandan so'ng ikki mamlakatga NATOga qo'shilish imkonini berdi. Finlandiya va Shvetsiyaning alyansga qo'shilish uchun ariza berish qarori Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga to'g'ridan-to'g'ri javob sifatida ko'rildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson konservativ partiya deputatlarining 40%dan ortig'i ishonchsizlik votumida unga qarshi ovoz berganidan keyin iste'foga chiqishini e'lon qildi. Jonson jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq mashmashalar ortidan iste'fo berdi. Jonson oldinroq COVID-19 cheklovlariga zid ravishda o'tkazilgan bema'ni tadbirlar uchun keng ko'lamli jamoatchilik tanqidlariga uchragan edi. Jonson 2019-yilda Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida mamlakatning tashkilotdan chiqishi bo'yicha muzokaralar to'xtab qolganidan keyin Brexitni amalga oshirishga va'da berib, hokimiyat tepasiga kelgan edi. Serra Leone bayrog'i ostidagi Razoni kemasi Ukraina, Rossiya, BMT va Turkiya o'rtasida tuzilgan don kelishuvi doirasida Ukraina portlaridan yo'lga chiqqan birinchi kema bo'ldi. Fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi Qora dengiz orqali yuk tashishni to'xtatib qo'ygan edi. Kamida 10 kishi va Falastin islomiy jihod harakatining yuqori martabali qo'mondoni o'limiga sabab bo'lgan Isroilning G'azo sektoriga hujumlaridan so'ng G'azodagi falastinlik jangarilar ham bunga javoban Isroil tomon o'nlab raketalarni uchirdi. Isroil mudofaa tizimi mazkur hujumga javoban Falastin tomon raketalar otgan. Minglab rossiyaliklar Sovet Ittifoqining so'nggi rahbari Mixail Gorbachevning dafn marosimida qatnashdi. 1985-yildan 1991-yilgacha Sovet Ittifoqini boshqargan Gorbachev 30-avgust kuni 91 yoshida vafot etdi. Uning dafn marosimida Putin ishtirok etmadi. Qirolicha Yelizaveta sog'lig'i yomonlashgani e'lon qilinganidan so'ng Shotlandiyaning Balmoral shahridagi saroyda 96 yoshida vafot etdi. U oxirgi marta 6 sentyabr kuni Britaniyaning yangi bosh vaziri Liz Trussni tayinlash paytida ko'rinish bergan edi. Qirolichaning dafn marosimi 19 sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Buyuk Britaniya mamlakatdagi eng uzoq vaqt hukmronlik qilgan monarxi bilan xayrlashdi. Ko'plab davlatlar rahbarlari va qirollik oilasi ishtirok etgan marosimni ko'rish uchun London markaziga 100 minglab odamlar to'plandi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hibsga olingan 22 yoshli eronlik Mahsa Amini qamoqda vafot etdi. Uning o'limidan so'ng butun mamlakat bo'ylab namoyishlar boshlanib ketdi. Namoyishlarda ayollar ro'mollarini yechib yoqib yuborishdi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, 30-sentyabr kuni Eron xavfsizlik kuchlari tartibsizliklarni bostirish paytida 66 kishi halok bo'ldi. Erondagi ayollar boshchiligidagi norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlash uchun butun dunyo bo'ylab bir qancha mitinglar ham o'tkazildi. Namoyishlarda ba'zi ayollar norozilik sifatida sochlarini kesib tashlashdi. Putin Ukrainadagi urushga 300 ming zaxiradagi askarni jalb qilish haqida ko'rsatma berdi. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi bilan Rossiyada norozilik namoyishlari boshlandi. Minglab rossiyaliklar safarbarlikdan qochish uchun mamlakatni tark eta boshladi. Shuningdek, Putin Rossiyani himoya qilish uchun yadro qurolidan foydalanishga tayyorligi haqidagi so'zlari blef emasligi haqida ogohlantirdi. Shimoliy oqim gaz quvurlari tizimining dengiz ostidan o'tgan 3 ta liniyasi jiddiy zarar ko'rib, Boltiq dengiziga katta miqdorda gaz sizib chiqdi. Rossiya Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini quvurlarni nishonga olishda aybladi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken quvurlarga hujum qilish yoki sabotajdan hech kim manfaatdor emas deya ayblovni rad etdi. Vladimir Putin Ukrainaning 4 ta hududini Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risidagi hujjatlarni imzoladi. Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududida soxta referendumlar o'tkazilgandan so'ng Rossiya ularni qo'shib olganini e'lon qildi. Ukraina, AQSh va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari anneksiya qarori hech qanday huquqiy ahamiyatga ega emasligini bildirdi. Rossiya va Qrim yarim orolini bog'laydigan ko'prikda kuchli portlash bo'lib, ko'prikning bir qismi o'pirilib tushdi. Rossiya rasmiylari yuk mashinasining ko'prikdan o'tayotganda portlab ketishi oqibatida ko'prik vayron bo'lgani va 3 kishining o'limiga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Ko'prik oradan bir muncha vaqt o'tib qayta tiklandi. Jahon yetakchilari Misrda yig'ilib, BMTning iqlim bo'yicha COP27 konferensiyasida ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres dunyo qattiq tanlov oldida turganini aytdi. Rossiya chekinishga majbur bo'lganidan so'ng Ukraina qo'shinlari Xerson markaziga yetib keldi. Ukraina kuchlari qaytarib olgan o'nlab aholi punktlaridan biri bo'lgan Blagodatniy aholisi buni nishonladi. Xitoyning bir qancha shaharlarida mamlakatning COVID bo'yicha qat'iy siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari avj oldi. Niqob taqqan namoyishchilar xavfsizlik xodimlari bilan to'qnashdi. 1 milliard 400 million aholiga ega mamlakat qariyb 3 yil davomida eng qattiq COVID cheklovlari ostida bo'ldi. Argentinaliklar Buenos Airesda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida g'olib bo'lgan Argentina milliy terma jamoasining g'alabasini nishonladi. Final bahsida Fransiya bilan to'qnash kelgan Argentina asosiy va qo'shimcha taymlarda 3-3 hisobini qayd etdi hamda penaltilar seriyasida 4-2 hisobida g'alaba qozondi. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dekabr oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 10 oy to'ldi. Rossiya fevral oyida Ukrainaning G'arb bilan yaqin aloqalari xavfsizlikka tahdid solayotganini aytib, maxsus harbiy operatsiya boshlagan edi. Kiyev va uning ittifoqchilari buni noqonuniy bosqinchilik urushi o'laroq hisoblab keladi. Urushda hozirgi kunga qadar 10 minglab odam halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6700 dan ortiq tinch aholi urush tufayli hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini, bosib olingan hududlarda qotilliklar sodir etganini rad etib keladi.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донецк xalq respublikasi Rossiyadan yordam so'radi. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining 51-moddasi 7-qismiga binoan hamda Rossiya parlamenti ratifikatsiya qilgan Rossiya Davlat Federal Kengashining qarori bilan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasini ozod qilish bo'yicha maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga qaror qildim.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати.
Біз жанг қилишга қодир, суверенитетимизни ҳимоя қилиш истагидаги ҳаммага қурол-ярох тарқатяпмиз. Украина келажаги ҳар бир украин фуқаросига боғлиқ.
Залежить майбутнє нашого українського народу.
АҚШ президенти Джо Байден 24 феврал куни Москва Украинага бостириб кириши ортидан Россияга нисбатан қатор санкциялар жорий қилди. Санкциялар асосан Россиянинг банк молия секторига ҳамда давлат корхоналарига киритилди. 25 fevral kuni minglab odamlar evakuatsiya poyezdlariga chiqish uchun Kiyev markaziy temiryo'l vokzalida yig'ildi. fevral kuni Kiyevdagi turar joy binosiga raketa zarbasi berildi. Ukraina ichki ishlar vazirligi raketa hujumi oqibatida hech kim halok bo'lmaganini bildirdi. Rossiya bosqinidan keyin millionlab odamlar Ukrainani tark etdi. Ularning aksari mehmonxonalarga va hukumat tomonidan ajratilgan uylarga joylashdi. Ukraina Rossiyani qamal ostidagi Mariupol shahridagi bolalar kasalxonasini bombardimon qilganlikda aybladi. Rossiya tinch aholi Mariupol va boshqa shaharlarni tark etishi uchun o't ochishni to'xtatganini bildirdi. Biroq shahar rasmiylari shifoxonaga bir necha bor zarba berilganini aytdi. 17 mart kuni Mariupol shimolida avtomobillarning uzun navbatlari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Rossiya hujumidan qochib shaharni tark etayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Mariupoldagi binolarning 90% Rossiyaning tank, artilleriya va havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan. Jahon tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi urush davomida iyun oyida kamida 1348 tinch aholi, jumladan 70 bola halok bo'lganini bildirdi. Kiyev rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urush davomida 22 ming tinch aholi halok bo'lgan. Zaporojye shahri Mariupoldan evakuatsiya qilinganlar uchun asosiy tranzit nuqtasiga aylandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Bucha shahridan turib nutq so'zladi. Buchada qiynoqqa solib o'ldirilgan odamlar jasadlari bor ommaviy qabrlar topildi. Moskva Buchada tinch aholining o'ldirilishi bilan bog'liq barcha ayblovlarni rad etdi.
Bu urush jinoyatlari va butun dunyo uni genotsid sifatida tan oladi. Siz bu yerdan turib nimalar bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerda minglab odamlarning o'ldirilgani va qiynoqqa solingani, oyoq-qo'llari kesilgan, zo'rlangan ayollar, o'ldirilgan bolalar jasadlarini topyapmiz. Bu genotsid.
що це більше, ніж...
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Buchaga tashrifi chog'ida ko'rgan narsalardan ta'sirlanganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston Taliban Afg'onistoniga elektr energiyasi eksport qilishda davom etadi. Zalujniy Ukrainaning Rossiya tomonidan ishg'ol etilgan hududlardan 40% ozod qilindi. Qirg'izistonda davlat tadbirlarida fonogramma ostida kuylash taqiqlandi. Vazir Umarova: fizika va kimyo o'qitilishining bekor qilinishiga oid taxminlar asossiz. Davstat.com hisoboti: 2022-yildagi inflyatsiya darajasi pandemiya davridagidan ham oshib ketdi. O'zbekistondagi qator aeroportlarda tax-free xizmati amal qila boshladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kimi 22-chi yil Qozog'istonda misli ko'rilmagan namoyishlar bilan boshlandi. Mang'istov viloyatining Janauzen shahri aholisi suyultirilgan gaz narxining oshirilishidan norozi bo'lib namoyishga chiqdi. 4 yanvarga kelib namoyishlar energetik taqchillik kuzatila boshlagan mamlakatga yoyildi. Olmaotada tartibsizliklar boshlanib ketdi. O'q otildi. Hukumat gaz narxi tushirilishini e'lon qilishiga qaramay, noroziliklar to'xtamadi. Namoyishchilar siyosiy talablarni ilgari sura boshladi. Ular hukumat istifosi va mamlakat birinchi prezidenti, o'sha kezda xavfsizlik kengashi raisi Nursulton Nazarboyevning siyosatdan ketishini talab qila boshladilar. Namoyishlar manzarasida Qozog'iston hukumati istifoga chiqarildi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev 5 yanvar kuni farmon imzoladi. Tinch namoyishlar qanday qilib tartibsizlikka ulandi? Tartibsizliklar qisqa muddatda qanday qilib butun mamlakatga yoyildi? Bu kabi savollar hanuz ochiq qolmoqda. Ammo Qozog'iston prezidenti o'sha kezda bu voqeani mamlakatga nisbatan terrorchilar, xorijlik jangarilar ishtirokidagi agressiya deb baholadi.
Men Qozog'istonga qarshi tajovuzda terrorchilar, jumladan xorijiy jangarilarning ishtiroki haqida ishonch bilan gapiraman. Banditlarning tunda o'likxonaga hujum qilishi, o'lgan sheriklarining jasadlarini olib ketishlari bejiz emas edi. Shuningdek, jangarilarning jasadlarini bevosita jang maydonidan olib chiqishgan. Bu kelib chiqishi noma'lum bo'lgan xalqaro terrorchilarning amaliyotidir. Ular izlarini shunda yopadilar.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, voqealarda ayblanib 10 mingga yaqin odam ushlangan. 1112 kishi sudlangan va ularning 128 nafari ozodlikdan mahrum qilingan. Bu voqea mintaqadagi qo'shni respublikalarni ham jiddiy tahlikaga soldi. O'zbek rasmiy matbuoti voqeani yoritmadi. Mahalliy mustaqil internet nashrlari, jumladan Daryo.uz, Gazeta.uz qisqa xabarlar bilan cheklandi. Ammo bu voqeani o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar diqqat bilan kuzatdi. Tarmoqlarda hodisaga oid videolar qo'lma-qo'l ulashildi.
Qozog'iston O'zbekistonning birinchi qo'shnisi. Aholisi katta bo'lgan va chegarasi eng katta kechgan davlat bu Qozog'iston. Va keyingi 60-70 yil ichida, o'sha sobiq ittifoq davridan 60-chi yillardan boshlab bugungi kungacha O'zbekiston va Qozog'iston siyosiy elitasi o'zaro raqobatda yoki juda ham kuchli mana shunday siyosiy munosabatda. Endi Ya'ni bu o'zbekistonliklarning qiziqishi, bu juda ham obyektiv bo'lgan narsa.
Natijada voqealarning 4-kuniga kelib, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonot berib, bu tartibsizliklarni Qozog'iston hukumatı ichki imkonlari bilan to'xtatishiga ishonch bildirdi.
Qozog'iston xalqi o'zaro hamjihatlikni saqlash, mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni tiklash hamda yuzaga kelgan muammolarni o'zi mustaqil hal qilish uchun yetarli qat'iyat va irodaga egaligiga ishonamiz.
2022 yilning 25-yanvarida esa Markaziy Osiyoning 3 davlati, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda birdan chiroq o'chdi, blackout sodir bo'ldi. Bu ham misli ko'rilmagan hodisa edi. Zotan so'nggi yillarda bu 3 davlat aholisi energetik taqchillik va energiya resurslar narxi oshishidan aziyat chekib keladi. Bu aziyatning katta qismi O'zbekistonning 36 millionlik aholisi zimmasiga tushgan. O'zbekistonda nafaqat gaz va elektr toki taqchil yoxud narxi oshmoqda, balki yillardan buyon qishda deyarli gaz va svet ko'rmaydigan qishloqlar, tumanlar bor. Hatto poytaxt Toshkentda 2022 yilning qishi yanada masshtabi kengaygan energetik kollaps bilan boshlandi. Ahvol hanuz to'g'rilangani yo'q, qishning ayozi esa hali oldinda. 2022 yil davomida mintaqani larzaga solgan yana bir voqea O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika Qoraqalpog'istonda bo'ldi. Shu yil iyunda O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilajak o'zgarishlar sirasida Qoraqalpog'istonning suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ham e'lon qilindi. Bu taklif Qoraqalpog'istonda katta norozilik bilan qarshi olindi. 1-iyulga kelib Nukus ko'chalariga minglab odam chiqdi. 2-iyulda zo'ravonliklar aks etgan videolar tarqaldi. Prezident Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesiga chiqishida mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilarga yukladi va Qoraqalpog'istonga oid o'zgarishlar bekor qilinishini bildirdi.
Kechagi voqealar meni juda katta tashvishga solyapti. Sizlar bilan muloqot qilmoqchiman. Hozirgi konstitutsion reformamizni ham gapiryapmiz. Nima degani bu? Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi. Salgina e'tirozim, mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Menga ham Qoraqalpog'istonda ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
Nukusdagi namoyishlar kuch bilan bostirildi. Rasmiylarga ko'ra 21 kishi o'lgan, 243 kishi yaralangan. Lekin o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga o'q uzganini rad etgan.
Qurol ishlatish mumkinmasligi bo'yicha buyruq olgandik.
Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra jami 516 kishi ushlangan, ilk 22 kishi Buxoroda sudlandi. Tartibsizliklar bo'yicha 171 shaxs ayblanuvchi sifatida jalb etilgan. Bu voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston maqomi huquq normalariga zid, Ukrainadagi urush fonida esa bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Yevropa Ittifoqi, BMT va AQSh tomoni O'zbekiston hukumatini Nukus voqealari yuzasidan mustaqil va ochiq surishtiruv o'tkazishga chaqirib kelmoqda.
Qoraqalpog'istonda iyul oyida ko'p odam halok bo'lgan va yuzlab odam yaralangan. Ba'zilari o'ta dahshatli jarohat olgan. Kamida 21 kishi nobud bo'lgan, jumladan 4 nafar huquq-tartibot xodimi, 270 dan ortiq kishi jarohatlangan. O'zbekiston ushbu hodisalar, jumladan xavfsizlik kuchlarining xatti-harakatlari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishi kerak.
Shavkat Mirziyoyev hukumatı mustaqil surishtiruv chaqiriqlariga hanuz ochiq javob bergani yo'q. Ammo O'zbekiston prezidenti ham xuddi yanvar voqealarida Qozog'iston prezidenti qilgani kabi voqealarning kelib chiqishida tashqi kuchlarni aybladi.
Abu tollarda miltiq olgan bizni mana Milliy gvardiyani otdi. Kecha armiyamizga to'ntaro o'qlaman deb boshqardi. Bu nima degan gap? Tashqaridan uprovet qilyapti ular. Ular ularni o'yiniga o'ynayapti. Shuning uchun ularni o'yiniga o'ynatganda biz qo'ymaymiz. Kuchimiz ham bor, qudratimiz bor, imkoniyatimiz ham bor. Qoraqalpog'istonda tinchlikni o'rnatamiz. Faqat u noinsoflarni ushlab, qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lishi kerak.
Qoraqalpog'istondagi voqealar ayniqsa qo'shni Qozog'istonda jiddiy shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Voqealardan so'ng Qozog'istonga qochgan Qoraqalpoq faollari dunyoga murojaat qilib, kuch ishlatar tuzilmalar qonunbuzarliklaridan shikoyat qilishda davom etdi. Sentyabr-oktyabr oylarida Qozog'istonda yashab kelgan Qoraqalpog'istonlik faollardan 4 nafari Ziyuar Mirmanbetova, Raisa Xudaybergenova, Jangildi Jaksimbetov va Qoshqarbay To'remuratovlar O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olindi. Xalqaro tashkilotlar Qozog'istonni bu faollarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ular hanuz Qozog'istonda hibsda.
Well, you know, that's difficult to say because of course we can't.
Namoyishchilarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan? Kuch qo'llanilgani aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda. Qamoqqa olinganlar qayerda? 500 dan ortiq kishi hibsga olingan. Ular qanday so'roq qilindi? Mahalliy liderlar qayerda? Qanday sharoitda ushlab turilibdi? Voqealarni yoritgan mahalliy jurnalistlar qayerda? Savollar ko'p. Voqealarni o'rganayotgan aksari hukumat a'zolaridan tashkil topgan komissiya vaziyatga xolis baho berishiga ishonish qiyin.
2022-yilning 14-sentyabr tongida Qirg'iz-Tojik chegarasida otishma ovozi eshitildi. Otishma to'lig'icha Qirg'iziston hududida joylashgan Tojikistonning Voruh qishlog'i bilan Qirg'izistonning Buloqboshi qishlog'i o'rtasidagi chegarada ro'y berdi. Qirg'iz-Tojik chegarasi nisbatan notinch. Joriy yil davomida bir necha qurolli to'qnashuvlar bo'lgandi. Ammo bu safargi to'qnashuv harbiy texnika va askarlar aralashgan bir necha kunlik qonli nizoga aylanib ketdi. Qirg'iz va tojik tarafidan jami 100 ga yaqin odam o'lgani aytildi. O'tgan yilning aprelida ham Voruhda shunday nizo bo'lgan, ikki tarafdan jami 55 kishi o'lgandi. O'sha misli ko'rilmagan to'qnashuvlar paytida mintaqa rahbarlari O'zbekistonning Samarqand shahrida bo'layotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga yig'ilgandi. Sammitda liderlar bu nizo bo'yicha alohida bayonotlar berdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan chegarani alohida muhokama qildi. Ularning qurolli nizoni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgani ham aytildi. Ammo bu muzokaralar ham o'sha kezda chegaradagi qurolli to'qnashuvni darhol to'xtata olmadi va shu holatning o'ziyoq mintaqa hukumatlari uchun bahsli chegara hududlari muammosini hal qilish naqadar mushkul masala bo'lib qolayotganini yana bir bor yaqqol ko'rsatdi. Aslida chegara masalasi Markaziy Osiyodagi 5 davlatdan 3tasi O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida bu respublikalar mustaqillikka erishganidan buyon keskin muammo bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegara 970 kilometrga uzangan bo'lib, uning 519 kilometri aniqlangan. Qolgan qismi esa shu kungacha aniqlanmay qolmoqda. Aniqlanmagan hududda bir necha bahsli uchastka mavjud. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan aloqani uzib qo'ygan prezidenti Islom Karimov 2016-yilda vafot etishi ortidan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ishni qo'shnilar bilan chegaralarni ochishdan boshlagandi. Avvaliga Tojikiston, keyin Qirg'iziston bilan muhim chegara o'tkazish punktlari ochildi. Go'yoki aholi qatnovi erkinlashdi. Ammo chegara muammolari hanuz to'liq yechilgani yo'q. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi uzunligi 1378 km. Buning 1170 km, ya'ni 85% 2017-yilda, yana 13% 2021-yilning fevralida aniqlangan. Qirg'iziston rasmiylari 2022-yil fevralida bahsli bo'lib qolayotgan so'nggi 2% hudud bo'yicha ham kelishilgani ma'lum qilgan. Ammo joriy yilda so'nggi bahsli hududlardan biri bo'lgan Kamprobod yoki Andijon suv ombori yana munozaralarga sabab bo'ldi.
Kamprobod
bizniki.
Kamprobod
bizniki.
Bizniki.
Bizniki. Shu yilning oktyabrida Qirg'izistonda Kamprobod suv ombori O'zbekistonga berib yuborilmasin degan talab bilan bir necha namoyish bo'ldi. 24-oktyabr kuni o'nlab faol Bishkekda chegara bo'yicha so'nggi oylarda Bishkek rasmiylari aytayotgan kelishuvdan noroziligini bildirdi. 20dan ortig'i hibsga olindi.
Kamprobod Qirg'izning yeri sodir bilan ham tilim emas.
Namoyishlar Qirg'iziston tomonidan suv omboriga eng yaqin O'zgan tumanining Qizil Oktyabr aholi punktida ham kuzatildi. 10 oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti qo'mitasining yig'ilishida Kamprobod suv ombori hamda chegaraning qator bahsli hududlari bo'yicha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuv loyihasi ma'qullandi.
Kamprobod suv ombori to'liq o'zbek tomoni nazoratida bo'lib kelgan, biroq endi biz 52-50 ulushga ega qo'shma korxona tuzamiz. To'g'onni birgalikda boshqaramiz degan kelishuvga erishdik. Biz suv sathini 908 garizontdan 900 garizontga tushirdik. Keyin ko'l qirg'og'idan 1246 gektar yer bo'shatilib bizga o'tadi. U yerda istiqomat qilayotgan xalqimiz o'sha yerdan dehqonchilik uchun abadiy foydalanadi. Qolgan chegara hududlari haqida ham yuqorida aytganimdek eshitasiz. Siz xursandchilik bilan qabul qilishingiz mumkin. Bizga rahmat aytishdan boshqa hech qanday da'vo qila olmaysiz. Biz 1 santimetr ham bermadik. Aksincha biz oldik.
Andijon suv ombori. O'zbekistonning Andijon, Qirg'izistonning O'zgan viloyatini tutashtirgan chegara ustida qurilgan gidrotexnika inshooti. Ombor sobiq sovet davri 1982 yilda ishga tushgan. Balandligi 121 metr, uzunligi 1040 metr bo'lgan temir betonli yoysimon to'g'on qurib hosil qilingan. Suv sig'imi 1.9 milliard metr kub. Gidrouzel tarkibiga to'g'on, suv o'tkazuvchi inshootlar va GES kiradi. GES kanallarga tushayotgan suv hisobiga ishlaydi. Sekundiga 192 metr kub suv sarfiga mo'ljallangan. Quvvati 140 megavatt. Bu omborga Tianshan tog'ining Qirg'iziston hududida joylashgan Farg'ona tizmasidan 4 ta daryo: Tar, Qurshab, Yassi va Qora daryo quyiladi. Omborda yig'iladigan suv Farg'ona vodiysida 300 ming gektarga yaqin maydonning 35 ming gektarini to'liq, qolganini esa qisman sug'oradi.
Mazkur kelishuvni 18 noyabr kuni O'zbekiston Senati ham ma'qulladi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken 12 dekabrda Vashingtonda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng Vashington, Toshkent va Bishkek o'rtasida erishilgan chegara shartnomasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 2022 yil yakunlangan ushbu kunlar o'zbekistonliklar qisman mintaqadagi qolgan respublikalar aholisi uchun ham yil boshiga o'xshash manzaraga guvoh bo'lmoqdalar. Xususan O'zbekistonda yana gaz svet yo'q, yil boshida Janauzen ahlini qo'zg'atgan energoresurslar narxi nafaqat mintaqa balki dunyoda oshib bormoqda. Ammo O'zbekiston hukumati aholining ijtimoiy himoyasi va xususan energoresurslar ta'minotini yaxshilashni va'da qilmoqda. 2023 yilda ham O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini ko'rsatuvchi barometrga aylanib ulgurdi. Keng omma maishiy muammolardan jiddiy siyosiy hodisalarga qadar katta-kichik masalalarga faol munosabat bildirmoqda. Hukumat ham kezi kelganda jamoatchilik kayfiyati bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik poyoniga yetayotgan 2022 yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda tilga tushgan, shov-shuvga sabab bo'lgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan 5 hodisani yodga oladi.
Qani Mahmud, liftdan MCSga kelgan muammolarni alohida ro'yxat qilamiz.
Gaz svet muammosi, zulmatdagi O'zbekiston. 25 yanvar kuni Markaziy Osiyoning 3 davlati O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr ta'minotida misli ko'rilmagan avariya ro'y berdi. Blackout sabab O'zbekistondagi elektr stansiyalar, gaz konlari, aeroportlar, vokzallar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa infratuzilma obyektlari yopildi. Svetoforlar ishlamay qoldi. Issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimida uzilishlar yuzaga keldi. Toshkentda esa metro poyezdlari to'xtab, yuzlab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini to'liq qayta tiklash uchun 2 sutkadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari texnogen avariya borasida dastlab bir-birini ayblab bayonotlar berdi. Hodisani o'rganib chiqqan davlatlar aro komissiya mart oyida e'lon qilgan xulosada blackout O'zbekiston energiya tizimidagi uzilish oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Joriy yilning ilk oyi kabi so'nggi oyida ham 36 millionli O'zbekiston energetik inqiroz bilan yuzma-yuz keldi. Birinchi qordan keyinoq mamlakat bo'hron domida qoldi. Korxona va tashkilotlar, maktab va shifoxonalar, xonadon va uylar elektr ta'minotidan uzildi. Gaz ta'minoti ham izdan chiqdi. Metan gaz quyish shoxobchalari yopilgach esa mamlakat bo'ylab avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Hatto Toshkentda ham ilk bor gaz zapravkalar yopildi. O'tin, ko'mir va tezak nimaligini bilmagan poytaxtliklar bu yil energetik bo'hronni o'z tanasida yaxshigina his qildi. Korxonalar gazdan uzilgach 10 minglab odam ishsiz qoldi. Viloyatlar va poytaxtda gaz va elektr taqchilligiga qarshi kichik ko'lamda norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov uzilishlarni iste'mol oshib ketgani bilan izohlar ekan, cheklov kiritilmasa yanvardagi kabi blackout takrorlanishini aytdi. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda gaz va elektr muammosi sabab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani haqidagi xabarlar oqimi tinmayotdir. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Energiya resurslariga boy mamlakat nega bu muammoni hozirga qadar hal qila olmayapti? Jamoatchilik bu savolga jo'yali javob ololganicha yo'q. Norboyeva, Ordona Qolgur orden. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda chiroq o'chishi tarixda qolgani haqida iddaosi bilan ijtimoiy tarmoqlarini ta'bir joiz bo'lsa portlatgan edi.
Masalan, butkul svet o'chib, umuman hozir zulmatda o'tiribmiz degan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor. Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tasodifmi yoki taqdir hazili, Norboyeva xonim 2022 yilning aynan oktyabr oyida yana mojarolar markazida qoldi. 28 oktyabr kuni Samarqandda o'tkazilgan MDH parlamentlar aro assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'i Norboyevaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot topshirildi. Senat raisi rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan do'stlik ordenini qabul qilarkan, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytdi.
Я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президенти Путинга самими миннадорчиligimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Спасибо.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi bos ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarini darg'azab qildi.
Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atributit qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmida ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
19-chi asrning so'nggi choragidan 20-chi asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm formulasi ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda millat zehniyatini qullik tuyg'usi postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligi bot-bot aytilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabrichi o'zini tobedik tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi. Og'zining so'lagini oqqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi, deb yozdi taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. Siyosiy tahlilchi Sardor Salimning adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi Oq Poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz degan fikri ham e'tiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Bir guruh faollar Senat raisidan istifo talab qilib petitsiya ham imzoladi. Ayrim blogerlar ochiqlik farishtasi deya ta'riflagan Norboyeva esa jamoatchilikda chuqur xavotir va kuchli g'azab uyg'otgan masalada sukut saqlamoqni ma'qul ko'rdi. O'raga sichqon tushdi, guldurgub qabilida ish tutilishi esa savollarni yanada ko'paytirdi xolos. Allamjonov Mirziyoyeva tandemning katta siyosatga qaytishi. Uch yildan buyon turli idoralarda birgalikda faoliyat yuritib kelgan Komil Allamjonov hamda Saida Mirziyoyeva tandemi bir muddat tanaffusdan keyin yana qayta siyosatga qaytdi. Joriy yil 16 iyul kuni bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining rahbari etib tayinlandi. Oradan 10 kun o'tib, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bu lavozim yangi ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga javob beradi. Oliy hokimiyatdagi navbatdagi tayinlov ham ko'p kuttirmadi. 14 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil qilingan sho'ba mudiri axborot siyosati bilan birga ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosini nazorat qilishi ma'lum qilindi. Bir muddat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori hamda o'rinbosari lavozimida ishlagan Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva nodavlat sektorda ishlash istagi bilan 2020 yil yanvar oyida davlat xizmatini tark etgan edi. Jamoatchilik uchun ularning rasmiy lavozimdan ketishi qanchalik kutilmagan bo'lsa, yana qayta katta siyosatga qaytishi ham shunday kutilmagan bo'ldi. 38 yoshli Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari va o'zbek madaniyati targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr oyida oliy iqtidorga kelgunga qadar uning oilasi, jumladan qizi haqida ham ko'p narsa ma'lum emas edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil ko'rgan Saida Mirziyoyeva Moskva davlat universitetida iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. U 2019 yildan davlat mulozimi sifatida jamoatchilik nigohiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faolligi turli yo'nalishdagi loyihalarga bosh qosh bo'layotgani sabab Saida Mirziyoyeva marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'p bora muqoyasa etilgan.
Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekan-da. Nima ishi qolursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga yoki masalan ularni qilgan xatoliklari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu.
Komil Allamjonov BBC'ga bergan intervyusida bu boradagi savolga javob berar ekan, Gulnora Karimovaning xatolari o'ziga xos saboq ekanini ta'kidlagan. Aslida mass media fondining nodavlat tashkilot maqomi ham Mirziyoyevning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar bilan muzokaralar o'tkazishiga to'sqinlik qilmagan. Endilikda esa u ham birinchi oila vakili ham prezident devoni mulozimi sifatida yanada faol bo'lishi taxmin qilinmoqda. So'nggi tayinlovlarga munosabat bildirgan Kun.uz nashri Allamjonov va Mirziyoyevani so'z erkinligining hukumat ichidagi asosiy targ'ibotchilari va himoyachilari deb atagan. 9 dekabr kuni ikki mulozim AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi Jonathan Heinig bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuvda ochiqlik va so'z erkinligini ta'minlash masalasi muhokama qilingan. Komilov saratonda gumrulagan Moma Qaldiroq.
Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida o'zbek jamiyatida qorishiq munosabatni kuzatish mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.